nedeljo bomo volivci v vseh 212 občinah po državi izbirali župane in občinske svetnike za prihodna 4 leta. Ponekod bodo tudi glasovanja o članih svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Kandidati za vsa ta mesta imajo še danes možnost za prepričevanje in nagovarjanje. Od polnoči pa do nedeljskega zaprtja volišč ob 19. uri pa bo to prepovedano, saj bo veljal volilni molk. Kaj je prinesla kampanja, pa bomo zdaj vprašali profesorja z Ljubljanske fakultete za družbene vede, doktorja Mira Hačka, ki ga lepo pozdravljam na telefonski zvezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Doktor Haček, ali nasplošno lahko rečemo, da sama kampanja pred tokratnimi lokalnimi volitvami in pa soočenja kandidatov niso pravzaprav prinesla nič posebnega? Verjetno je vsemu dogajanju tudi težko slediti, prav tako prebivalcev mestne občine Ljubljana. Verjetno ne zanima razplet lokalnih volitev v Osilnici. So bile katere občine v tem smislu tudi izjema?
Vsekakor. Potrebno je povedati, da na lokalnih volitvah dejansko ne govorimo zgolj o enih samih volitvah, kjer bi vsi volivci izbirali eno samo predstavniško telo, tako kot je to v primeru državnozborskih volitev, ampak gre dejansko za 212 lokalnih volitev, za 212 lokalnimi značilnostmi, kjer se ene volitve od drugih bolj ali manj bistveno razlikujejo, tako kot ste rekli, volivce v Ljubljani prav veliko ne zanimajo volitve v Osilnici in tudi obratno je temu tako. Letošnja kampanja je bila morda nekoliko posebna z vidika, ker je že drugi zapored pravzaprav potekala v senci prejšnjih ravno kar opravljenih državnozborskih volitev in je tudi to dogajanje nekoliko vplivalo na volilno kampanjo, vse vendarle na začetku volilne kampanje se je še komaj dobro sestavila vlada, tako da so tudi stranke, ki to vlado sestavljajo, na nek način skočile od sestavljene vlade kar takoj direktno v predvolilno kampanjo lokalnih volitev in to se je tudi nekoliko poznalo. Sicer pa pravzaprav ni bilo kaj zelo posebnega, morda je nek nov trend zaznati letos, ki ga v prejšnjih lokalnih volitvah toliko nismo mogli opazovati, to pa je vrnitev, na nek način povratek nekdanjih županov, ki se sedaj poskušajo iz tega ali onega razloga spet vrniti na položaje, ki so jih nekoč že zasedali, pa so jih med tem prepustili nekomu drugemu ali pa so bili jih primorani prepustiti nekomu drugemu, ker so izgubili mestne volitve.
Dejali ste, da se pozna, da so bile pred kratkim državnozborske volitve. Je mogoče posledica, da mnoge politične stranke, še posebej na levem polu, na tokratnih lokalnih volitvah v boj niso poslale svojih vidnejših članov, paradnih konjev, če se lahko tako izrazim?
Ja, to je že nek trend, pravzaprav, ki ga zaznavamo iz lokalnih volitev v lokalne volitve, da z nekaterimi redkimi izjemami sicer politične stranke pravzaprav ne žrtvujejo, bom uporabil besedo, na lokalnih volitvah svojih najboljših kadrov. Je pa res, da ob pojavu tako imenovanih novih, vedno novih političnih strank je tudi težko pričakovati, da bodo te stranke lahko naenkrat zadovoljile kadrovske potrebe tako na nacionalni kot tudi na lokalni ravni. Stranke imajo večinoma zlasti manjše težave že na nacionalni ravni, najti ustrezne kadre za poslanska, ministerska mesta, kaj šele, da bi potem na lokalni ravni lahko zelo prepričljivo kandidirale. Tukaj so pač seveda imele prednosti stranke, ki so v Sloveniji najbolje organizirane na lokalnem nivoju. To so pa že tradicionalno pravzaprav 4 stranke, ne? 3 desno-sredinske stranke, SDS, Nova Slovenija in Slovenska ljudska stranka in socialna demokracija iz leve strani političnega prostora.
V kampanji so kandidati za župane in tudi občinske svetnike predvsem predstavljali svoje poglede o nadaljem razvoju občin, o občinskih projektih, njihovem financiranju in ostalih perečih problemih, ki obremenjujejo lokalna okolja. Aktualna občinska vodstva so ta predvolilni čas izkoristila tudi za rezanje trakov ob odpiranju novih pridobitev, od cestne infrastrukture do novih vrtcev in šol. Morda je značilnost tudi to, da so aktualni župani poskrbeli za samo promocijo v občinskih glasilih, na kar je opozorilo tudi Računsko sodišče. Proti kandidati aktualnih županov so ob tem izrekli tudi več očitkov, da so ti za svojo kampanjo izkoriščali občinska sredstva. Bi morda zaradi tega lahko prišlo tudi do razveljavitve lokalnih volitev, kot se je na primer zgodilo z referendumom o drugem tiru?
Najbrž da ne. Je neka politična tradicija, da seveda, kolikor je to mogoče, zlasti v tistih občinah, kjer se pričakuje nek malo bolj trd politični boj, tesen politični boj, seveda župani izkoristijo možnosti, ki jih imajo na voljo, in ena od najbolj prikladnih možnosti so seveda občinska glasila, kjer se župani seveda nek način tudi naravno pravzaprav radi pohvalijo, zlasti v številkah, ki jih izidejo pred lokalnimi volitvami, za dosežki, ki so jih tekom mandata postorili, ki so jih dosegli z projekti, ki so jih uspeli končati, kar konc koncev ni to nič narobe, je pa seveda problematično, če izkoriščajo lokalna glasila direktno za predvolilno kampanjo, torej za na nek način zapis obljub projektov, ki jih šele načrtujejo v prihodnem mandatu, kolikor bi do tega prišlo. Seveda to ni nekaj, kar bi sam osebno svetoval pravzaprav županom, da naredijo, ker je vsaj neetično, če že nekaj drugega.
Doktor Haček, kolikšnemu deležu zdajšnjih županov, ki se potegujejo za še en mandat, se bo po vašem uspelo obdržati na oblasti in kaj bo pri tem odločilno?
Ja, to je težko reči. Izkušnje vseh prejšnjih lokalnih volitev kažejo na to, da je stopnja reelekcije relativno visoka, presega na nekaj zadnjih volitvah 80% in nekaj podobnega lahko pravzaprav pričakujemo tudi tokrat.
V več deset občinah se za župana poteguje le en kandidat. Kaj to pomeni za demokracijo na lokalni ravni?
To je res. V 36 občinah imamo pravzaprav že izvoljenega župana, vsaj pod predpostavko, da bo kandidat glasoval sam zase. To ni nek podatek, s katerim bi se kazalo pravzaprav na nek način hvaliti. Tudi trend kaže na to, da je občin, kjer je samo en kandidat, pravzaprav vedno več, kar je nekoliko zaskrbljujoče. Ne, lahko bomo prišli v pozicijo že morda na naslednjih lokalnih volitev, da bo se kakšna občina našla, tudi v kateri pravzaprav ne bo nikbenega kandidata. Torej, da pripravljenost kandidatov, da kandidirajo na lokalni ravni, se manjša. In to kaže tudi nekoliko manjše število kandidatov tako za županska mesta, kot tudi za mesta v občinskih oziroma mestnih svetih. In to za, bomo rekli, za konsolidiranost, utrjevanje naše demokracije pravzaprav ni nek zelo pozitivni podatek.
V enem od soočenj za župana mestne občine Ljubljana smo lahko slišali stališča kandidatov o tem, ali je za ta položaj pomembnejša integriteta ali sposobnost. Verjetno je to vprašanje pomembno prav za vse občine, ne zgolj za mestno občino Ljubljana. Kaj menite vi, dr. Haček?
Tu je odgovor zelo jasen, da sedanje ravnanje volivcev kažejo, da volivci predvsem iščejo sposobnega župana, da so pa pripravljeni včasih tudi zamižati na eno oko, če ta ni najbolj etičen oziroma ne ravna vedno najbolj etično. Je pa res, seveda, da je pa nagradno vprašanje na tokratnih volitvah, je pa to, koliko, bomo rekla, nemoralnih, neetičnih ravnanj so pravzaprav volivci na nek način pripravljeni tolerirati, ko imajo občutek, da gre za sposobnega župana. To pa je nekaj, na kar bomo pa dobili odgovor v nedeljo.
Doktor Haček, bi vi podprli idejo o omejitvi županovanja na dva mandata, ki smo jo lahko zasledili v zadnjem času? Ideja temelji na ugotovitvi, da se ob daljšem županovanju pojavlja več afer, da se ustvari tudi neka mafijska mreža, ki naskoči javni denar. Je to posploševanje ali resna nevarnost?
To je posploševanje. Nisem niti slučajno nadušen zagovornik te ideje, ravno nasprotno. Iz večjih razlogov menim, da je ideja slaba. Že iz tega razloga, da vendarle volivci imamo vsaka 4 leta možnost, da si izvolimo župana, kot ga želimo. Nadalje bi omejitev mandatov pravzaprav kaznovala župane, ki so relativno uspešni in dobro opravljajo svoje delo, pa zaradi tistih nekaj gnilih jabolk tega več ne bi mogli in bi bili na nek način kolektivno kaznovani. In še najhujša stvar, ki se bi lahko pojavila, kaj bi pa preprečevalo nekemu županskemu kandidatu, ki bi vedel, da je svojemu zadnjemu mandatu, da si na nek način zgoji svojega naslednika, nekega slamnatega prihodnega župana, sam kandidira za občinski svet, je izvoljen, slamnati župan ga imenuje za podžupana, morda celo za poklicnega podžupana in mirne duše nadaljuje pravzaprav svoje županovanje iz sence, pa bi situacija bila mnogo manj pregledna in volivci bi mnogo manj vedeli, kdo je zakaj odgovoren v taki občini.
Na predčasnem glasovanju pred tokratnimi lokalnimi volitvami je bila udeležba nekoliko višja kot na prejšnjih. Ali to lahko dr. Haček predstavlja kakšen obet za nedeljo?
Upajmo. Je pa res, da je volilna udeležba na lokalnih volitvah še nekoliko nižja kot na parlamentarnih. Spet imamo situacijo, ko so volivci morda že nekoliko nasičeni. Z volitvami to bodo vendarle že tretje volitve v enem letu, pa še en referendum smo imeli, torej bodo volivci morda celo četrtič šli na volišča in to ni nek zelo spodbuden obet, da bomo presegli odstotek volilne udeležbe iz zadnjih lokalnih volitev, ki vemo, da je bil tam precej pod 50%. Bom pa zelo zadovoljen, če bomo se vsaj tistem odstotku, ki smo ga nazadnje dosegli, približali na tak način, na nek način tudi zaustavili padajoč trend.
Še to, dr. Haček, kakšno sliko pa bomo v nedeljo dobili tudi o podpori posameznim političnim strankam?
Ja, lokalne volitve so sicer nek indikator političnega razpoloženja v državi, ker pa so tako zelo specifične in ker vendarle govorimo o 212 različnih volitvah, pa prav velikih sklepov iz lokalnih volitev ne gre zajemati. Je pa res, da bomo lahko vsaj ugotovili ponovno, kakšno podporo na nek način imajo stranke vladajoče koalicije. Vemo, na prejšnjih lokalnih volitev je znan primer takrat zmagovite in ravno kar ustanovljene stranke Mira Cerera, kot se je takrat še imenovala, ki je iz 36% ki jih je dobila na državnozborski ravni, šla na lokalne volitve in uspela dobiti na tanko nič županov. Torej, iz popolne zmage pravzaprav v popoln poraz je bil zelo kratek korak. Kaj podobnega se tokrat najbrž ne bo zgodilo, ker so že stranke vladajoče koalicije vložile z izjemo SD-a relativno malo število županskih kandidatov. Odločile so se tudi za kar nekaj sodelovanja, za kar nekaj skupnih kandidatur, kar je bolj pragmatično ravnanje. Tako da menim, da nek indikator sicer bo volilnega razpoloženja, vendar, ker lahko pričakujemo ponovno zmago tako imenovanih nestrankarskih kandidatov, tako pri županskih volitvah kot pri volitvah občinske svete, bi znala biti seveda glavna lekcija političnim strankam ravno to, ne, to ne zmagovito, nestrankarsko, oziroma antistrankarstvo v Sloveniji.
Doktor Miro Haček, najlepša hvala za pogovor.
Hvala vam.